كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
Svako živo biće će smrt okusiti i samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše. I ko bude od vatre udaljen i u dženet uveden, taj je postigao šta je želio. A život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje.
وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله فبين مشت ونبل مصيب.
إسلامسكي ويب بورتال www.l-ihlas.com ima čast da vam predstavi novo audio predavanje od profesora Elvedina Pezića pod nazivom Propisi dženaze namaza, prvi dio. www.l-ihlas.com
وصاروا إلى حفرة تحتوي ويسلم فيها الحبيب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Na početku, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kao što je najavljeno, ovo predavanje je prvo predavanje i uvodno predavanje u serijal predavanja u kojima ćemo uz Allahovu subhanehu wa ta'ala pomoć pokušati govoriti o propisima dženaze namaza. Propisi dženaze ili poglavlje dženaze je veoma opširno poglavlje i treba će nam mnogo vremena da obradimo ovu tematiku temeljito i detaljno. Kao osnovu po kojoj ćemo držati ova predavanja, ja sam odabrao knjigu imama ovog vremena, muhaditha mujtehida, šeha Muhammeda Nasrudina Albanija, rahmetullahi alejhi. Knjiga pod nazivom Propisi dženazi. To je osnova koju ćemo se držati kada je u pitanju kada su u pitanju predavanja, iako ćemo mi pridodati mnogo stvari koje se ne nalaze u toj knjizi. Ali kažemo, osnova redoslijeda predavanja bit će nam knjiga Šeha Albanija, Propisi Ahkamu Dženaiz, Propisi Dženazi Namaza. Jer Šeha Albani, rahmetullahi alihi, kada je pisao ovu knjigu, pisao je na način muhaddisa, a to je da je pisao knjigu na taj način što bi spominjao hadise, a nakon toga bi spomenuo samo propis koji se uzima iz tog hadisa. Dok mi ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć pokušati na sve to pridodati i stavove pravnih škola kada dođemo do nekih pitanja koja su bitna za nas. Šejh Albani rahmetullahi alihi kada počinje svoju knjigu započinje je, govori o tome kako bi čovjek bolesnik trebao da se ponaša na smrtnoj postelji. Nakon toga govori kako da se ponašaju ljudi koji su prisutni kod čovjeka koji je na smrtnoj postelji. Pa govori šta će ljudi raditi u tim momentima. Nakon toga govori kako da se ponašaju kada on preseli. Pa tako nekim hronološkim redom govori kako da ga okupaju, kako da ga zamotaju, kako da mu se klanja dženaza, na kraju kako da se zakopa mejit i na kraju spominje neke novotarije vezane za dženazu namaz. Možda se neko i zapita šta je razlog zašto večeras govorimo o propisima namaza bolesnika. Ja sam razmišljao i zaključio sam da je itekako lijepo da sada govorimo o tome zato što velik broj ljudi prije nego što preseli budu bolesni. I velikom broju ljudi je potrebno da poznaju ove propise. Mnogo puta ćemo čuti da ljudi u tim nekim kriznim situacijama kada se razboli postavljaju pitanja kako čovjek da klanja, kako da se očisti, da li da spaja namaze, da li da uzima tejemum, kada gubi abdest, kada ne gubi i mnoga druga pitanja. Zato sam ja smatrao da je itekako bitno da ovo prvo predavanje bude na ovu temu, to jest da govorimo o propisima namaza čovjeka koji je bolestan. Po meni je to neki hronološki red, pošto čovjek svaki put, znači u većini slučajeva, prvo se razboli, a nakon toga preseli. Također sutra ćemo uz Allahovu pomoć pokušati u uvodnom dijelu ovog serijala da spomenemo neke stvari koje su bitne, a vežu se za temu vasijeta. To također nema u knjizi šeha, odnosno postoje neke stvari. Šejh rahmetullahi alejhi je spomenuo nekoliko propisa vezani za vasijet, a ako imadnemo vremena uz Allahovu pomoć sutra ćemo mi spomenuti i neka druga pitanja koja ja mislim da su bitna. Razlog što ćemo o tome govoriti jeste, braćo moja draga, što velik broj ljudi slabo poznaje ovu tematiku kada je u pitanju vasijet. A za ovu tematiku se vežu mnogi propisi. Kažemo, velik broj ljudi ne poznaje te propise i malo je se govorilo i pisalo na našim terenima o toj tematici. Ako ne uspijemo, onda ćemo uz Allahovu pomoć, nakon što završimo ovaj serijal, možda odvojiti jedno posebno predavanje koje ćemo posvijetiti toj tematici. Da se vratimo našoj temi, a to je namaz bolesnika. Braćo moja draga, za ovu temu namaz bolesnika vežu se mnogi propisi. I posljedice nepoznavanja ovih propisa mogu biti katastrofalne. Jer možemo primijetiti da ima nemal broj ljudi koji cijeli život ljudi klanjaju. I ja znam neke slučajeve ljudi koji cijeli život čovjek klanja. I pred kraj svoga života ode u bolnicu i boravi u bolnici 15 dana, mjesec ili više ili manje i u tom periodu ostavi namaz. I odlazi pred Allaha subhanahu wa ta'ala, a u zadnjim danima ostavio je najveći temelj ove vjere nakon šehadeta, ostavio je namaz. Neki ljudi to ostavljaju iz ubjeđenja da je to dozvoljeno u smislu da nisu obavezni klanjati kada su bolesni. A to je, kao što ćete vidjeti, velika greška. Također, naći ćemo jednu drugu skupinu ljudi koji znaju da su obavezni da klanjaju, ali iz razloga zato što ne poznaju propise koji se vežu za namaz bolesnika, ostavljaju namaz ili ako ga klanjaju, klanjaju ga neispravno, što opet nosi sa sobom katastrofalne posljedice. Zato vidimo da je jedino rješenje to da čovjek da se edukuje kada je u pitanju ova tematika i da nauči propise koji se vežu za ovu tematiku. Pogledajte, braćo moja draga, od ciljeva ove naše vjere jeste da olakša ljudima, a ne da oteža kako to neki misli. Mnogo je argumenata koji ukazuju na to da je ova vjera došla s ciljem da olakša ljudima, a ne da oteža. Na osnovu tih argumenata islamski učenjaci su spomenuli jedno od pet velikih šerijetskih pravila. Jedno od pet, pa kažu el mešekatu teđlibu tejsir, poteškoća zahtijeva ili donosi olakšicu. Kada god se u vjeri našoj pojavi velika poteškoća, šerijat je došao, znači zahtijeva da se olakša kada je u pitanju ta poteškoća. Zato ćemo mi spomenuti na početku, znači pošto se ovo sve veže za bolesnika, spomenut ćemo neke argumente koji ukazuju na to da ova vjera je došla da olakša ljudima, a ne da oteža. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, na početku ćemo spomenuti kuranske ajete koji ukazuju na to da je ova vjera došla da olakša, a ne da oteža ljudima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr." Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala poznati ajet kojeg mi dosta puta citiramo: "La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha." Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa." Allah želi da vam olakša, a čovjek je stvoren kao nejako biće. I zadnji ajet na ovu temu jeste ajet, odnosno njih je više, ali mi, znači zadnji ajet koji ćemo mi spomenuti jeste, kaže Allah dželešanu: "Wama ja'ala 'alaykum fid-din min haraj." I u vjeri vam ništa teško Allah dželešanu nije propisao. Vidimo, braćo moja draga, na osnovu ovih kuranskih ajeta da je vjera došla da olakša ljudima, a ne nikako da im oteža. Također kada pogledamo u sunnet i hadise Božijeg poslanika, vidjet ćemo da mnogo hadisa ukazuje na ovo šerijatsko pravilo. Jedan od tih hadisa je gdje kaže Božiji poslanik sallallahu alaihi wasallame: "Inne dine yusr, volen yushade dine ahadun illa galebe." Zaista je vjera olakšanje i niko je neće pokušati pobjediti, a da ga ona neće savladati. Također kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Yessiru wa la tu'siru wa bashiru wa la tunfiru." Poslušajte ovaj hadis koji mi u dosta slučajeva zaboravljamo i radimo suprotno njemu. Kaže Božji poslanik: "Olakšavajte, a nemojte otežavati, i obveseljujte, a nemojte plašiti i rastjeravati." Normalno ovo se misli u granicama šerijata, ali mi dosta puta i ono koliko nam šerijat dozvoljava da olakšamo ljudima, mi zatežemo u mjestima gdje ne treba da se zateže. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha: "Ma huyira Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bejne šej'eini illa ihtara ejserahuma malem jekun ithma." Nikada poslanik nije birao između dvije dozvoljene stvari, a da nije odabrao lakšu. Zato, braću moja draga, zašto govorimo o ovim stvarima? Zato što ovo poglavlje namaz bolesnika potpada pod ovo veliko pravilo. Jer vidjet ćemo, bolesnik kada kaže da ne može da obavlja namaz stojeći, onda mu kažemo: "Klanjaj sjedeći." Zato što je, znači, poteškoća bila razlog da mu se olakša. Zato vidimo koliko je ova naša vjera olakšavajuća kada su u pitanju ibadeti. Pa ćemo vidjeti tamo također čovjek ako kaže da mu šteti voda, korištenje vode, ili eventualno da će korištenje vode usporiti njegovo ozdravljenje, tom čovjeku je dozvoljeno da koristi tejemum. Ako imadnemo vremena, a inšala imat ćemo, na kraju ćemo spomenuti, za one koji slušaju preko interneta, spomenut ćemo kada je čovjeku dozvoljeno bolesniku da uzme tejemum, pošto smo mi te stvari prošle godine obrađivali ovdje u Zimskoj školi islama, govorili smo o propisima tejemuma i na kraju ćemo također spomenuti propise potiranja po zavoju, langeti ili gipsu. U svakom slučaju, počet ćemo, braćo moja draga, naše predavanje riječima Ibnu Hazma, rahmetullahi alehi, u poznatoj knjizi Meratibul Iđma. Ibnu Hazm, veliki islamski učenjak, napisao jednu knjigu u kojoj je pokušao da sakupi sva pitanja oko kojih islamski učenjaci imaju jednoglasan stav, konsenzus. Pa kaže u jednoj od svojih tačaka, kaže: اتفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا يحل تركها تأخيرها عمدا عن وقتها عن البالغ العاقل بعذر عصلا وإنما تؤدى على حسب طاقة المرء مع جلوس أو اضطجاع بإيماء أو كيفما أمكن. Poslušajte ovaj njegov govor koji će nam trebati kroz cijelu naše predavanje. Kaže Ibn Hazm, islamski učenjaci su složni da obaveza namaza ne spada i da ga nije dozvoljeno odgoditi namjerno iz njegovog namaskog vremena punoljetnom i razumnom radi bilo kojeg razloga, već se obavlja shodno mogućnosti sjedeći ili na boku i šaretom ili na bilo koji drugi mogući način. Šejhul Islam ibn Tejmije rahmetullahi alejhi prigovorio je njemu na ovoj tačci, ali u najmanju ruku što se može kazati da je ovo stav većine islamskih učenjaka. Ako nije konsenzus, onda je ovo stav većine islamskih učenjaka. Ponovit ćemo još jednom ovaj govor zbog njegove važnosti. Kaže, islamski učenjaci su složni da obaveza namaza ne spada i da ga nije dozvoljeno odgoditi namjerno iz njegovog namaskog vremena punoljetnom i razumnom radi bilo kojeg razloga, već se obavlja shodno mogućnosti sjedeći ili na boku i šaretom ili na bilo koji drugi mogući način. Na početku ovog našeg govora o propisima namaza bolesnika spomenut ćemo jedan hadis kojeg islamski učenjaci mnogo spominju kada se govori o ovoj tematici i može se kazati da se svi ti propisi otprilike vrte i uzimaju iz tog hadisa. Hadis kojeg je zabilježio imam Buharija od Imrana ibn Husajna. Kale, kale li Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salli qaimen, fa illem testati' fa qaiden, fa illem testati' fa ala džanb. Ravahu al-Bukhari. Kaže se od Imrana ibn Husajna radijallahu ta'ala anhu. Ovaj hadis je dobro da se zapiše, iako je on inšala vama svima poznat. Kaže, rekao mi je Božji poslanik, klanjaj stojeći. Ako ne možeš, klanjaj sjedeći, a ako ne možeš, klanjaj na boku. Hadis je zabilježio imam Buhari. Još jednom, od Imrana ibn Husajna radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je kazao Božji poslanik, salli qaimen, klanjaj stojeći. A ako ne možeš, klanjaj sjedeći. A ako ne možeš, klanjaj na boku ili na strani. Hadis je zabilježio imam Buhari. Zbog bitnosti ovog hadisa, zbog njegovog mjesta u ovom poglavlju, spomenut ćemo neke argumente koji se uzimaju iz ovog hadisa, a nakon toga uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć, spomenut ćemo neka pravila koja su islamski učenjaci spomenuli na osnovu ovog hadisa i na osnovu drugih hadisa i kuranskih ajeta kada je u pitanju poglavlje namaz bolesnika. Prvi propis koji se uzima iz ovog hadisa jeste, braćo moja draga, da je čovjek obavezan da stoji u namazu ako može i da je stajanje u namazu, takozvani el-qiyam, stajanje u namazu, da je to rukn. Zato što Božji poslanik kaže u početku salli qaimen, naredbena forma, klanjaj stojeći. Pa šta kaže? A ako ne možeš, onda sjedeći. Znači čovjek ako je u mogućnosti, obavezan je da klanja stojeći. To je prvi propis koji se uzima iz ovog hadisa. Drugi propis koji se uzima iz ovog hadisa jeste da ovaj hadis ukazuje na redoslijed kakvoći namaza bolesnika. Ovaj hadis ukazuje na redoslijed kakvoći namaza bolesnika. Šta to znači? Vidimo kako je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam poredao ovaj redoslijed i vezao ga za mogućnost što ukazuje na redoslijed. Pa kaže, klanjaj stojeći. Ako ne možeš, klanjaj sjedeći. Šta znači? Ako čovjek klanja sjedeći, a mogao je klanjati stojeći, onda nije ispravno postupio. Čovjek mora klanjati stojeći ako može. I ako mu to ne predstavlja veliku poteškoću, kao što ćemo tu, ako Bog da, pojasniti. Ako čovjek, znači, prijeđe sa prvog stepena na drugi, pa klanja sjedeći, a ako ne može, nakon toga tek prelazi na treći stepen, a to je da se klanja sjedi on na boku. Treći propis koji se uzima iz ovog hadisa jeste da čovjeku nije dozvoljeno da prijeđe iz jednog stanja u drugo osim ako nema mogućnost da uradi ono koje je prije njega. Kao što smo spomenuli malo prije, čovjek ne može klanjati sjedeći ako ima mogućnost da klanja stojeći. Niti može klanjati na boku ako može klanjati sjedeći. To je taj redoslijed koji je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame uvjetovao mogućnošću. Četvrta stvar, mi smo nju spominjali kada smo govorili u dersu ili predavanju, kada smo govorili o vitrama i noćnom namazu, a to je da je čovjeku dozvoljeno da klanja sjedeći na bilo koji način da sjedi. Po konsenzusu islamskih učenjaka, kako god čovjek da sjedne, njegov namaz je ispravan u smislu od oni ljudi koji klanjaju sjedeći. S tim što se islamski učenjaci razilaze koji je najbolji način da čovjek sjedi, prenešeno je u hadisu koji ga zabilježi imam Nesai, a mi smo ga prošli put spominjali, hadis je vjerodostojan, da je Aisha radijallahu ta'ala anha vidjela Božijeg poslanika da klanja prekrštenih i podvijenih nogu, kako bi naš narod kazao, sjedeći turski. Znači čovjek kada klanja sjedeći, najljepši je da sjedi podvijenih i prekrštenih nogu, takozvano sjedinje turski. Ali ako bi sjedio na bilo koji drugi način, njegov namaz je ispravan po konsenzusu. Zašto ovu korist uzimamo iz ovog hadisa? Zato što kaže Boži poslanik, a ako ne možeš stojeći, klanjaj sjedeći. I nije kazao sjedi ovako ili onako, već je hadis općeg karaktera. Svaka ona situacija za koju se kaže sjedinje, ona potpada pod ovaj hadis. Normalno, mi smo prošli put spominjali, ako čovjek klanja sjedeći, ako klanja na filu, od samog početka mu je dozvoljeno da klanja sjedeći, dok to nije dozvoljeno u farzima. S tim, ako klanja na filu sjedeći, bez šerijatskog razloga, onda ima pola nagrade onoga koje je klanjao stojeći. A ako klanja ležeći, ima pola nagrade onoga ko klanja sjedeći. To kažemo ako klanja bez šerijatskog nekog opravdanja. A ako klanja čovjek sjedeći sa šerijatskim opravdanjem, onda kažemo taj čovjek inšallah ima potpunu nagradu. Dokaz tome je također hadis Husayn ibn Imrana radijallahu ta'ala anhu kaže, pitao sam poslanika o namazu sjedeći, pa je kazao, ko klanja stojeći to je bolje, a ko klanja sjedeći ima pola nagrade onoga ko klanja stojeći, a ko klanja ležeći ima pola nagrade onoga ko klanja sjedeći. Znači kazali smo samo da ne bi se desilo da neko pobrka ove pojmove. Kada je u pitanju nafila, čovjeku je dozvoljeno od samog početka da klanja sjedeći. Bez bilo kakvog šerijatskog opravdanja, s tim što će imati pola nagrade manje. A ako je u pitanju farz, nije dozvoljeno da klanja sjedeći ako može klanjati stojeći. A ako može klanjati, ako ne može klanjati stojeći, onda mu je dozvoljeno da klanja sjedeći. Znači na fila i farzi se razlikuju. Za na filu nije uvjet da imaš razlog, može se odmah sjesti, s tim što će čovjek imati manje pola nagrade, a kada je u pitanju farz, to je uvjetovano, znači mogućnošću. Nakon ovog hadisa i ovih nekoliko veoma bitnih propisa, spomenut ćemo neka šerijatska pravila koja su islamski učenjaci postavili u ovom poglavlju. Ali prije nego što počnemo, treba spomenuti nekoliko stvari. Prva stvar, da ovaj naslov predavanja nije potpun i precizan. Mi smo naslovili predavanje propisi namaza bolesnika. Ali, braćo moja draga, kada pogledamo u knjige prava i fikha, vidjet ćemo da neki, kada govori o tome, naslovljavaju tu cjelinu namaz bolesnika. Dok drugi to naslovljavaju malo šire pa kažu namaz ehlul a'zar, oni ljudi koji imaju neke razloge. A zašto neki kažu samo namaz bolesnika? Zato što se ovi propisi najčešće i najviše koriste kod bolesnika. Ali, braćo moja draga, još je osoba koje potpadaju pod ono što mi sve noćas kažemo. Pa, na primjer, samo onako, čovjek je u kući, kuća ima nizak boj, znači plafon, i ne može se ispraviti. Taj čovjek će, a ne smije izaći iz kući, hoće da klanja, taj čovjek će klanjati sjedeći. On u osnovi može se ispraviti kada bi bio na polju, ali ne smije da iziđe iz kući, taj čovjek će klanjati sjedeći. Znači ovo se sve ne odnosi striktno samo na bolesnika. Potpadaju još neke osobe. Primjer, čovjek drži nekog čovjeka negdje na mostu za ruku, hoće da čovjek, znači, da izvrši samoubistvo. Taj čovjek u osnovi može klanjati stojeći, ali u toj situaciji on tada potpada pod propis bolesnika i on će klanjati onako kako klanja i bolesnik. Jer ako pusti tog čovjeka, taj čovjek će, da kažemo, ili umrti, ili poginuti, ili već šta će se desiti. Znači, to su neke situacije koje još potpadaju pod ovo naše poglavlje. Ili, na primjer, namaz u prijevoznom sredstvu također potpada pod ovo naše poglavlje, a to pitanje, inšala, ćemo poslije spomenuti detaljno, kako čovjek da klanja u prijevoznom sredstvu. Također, vidim da je bitno da spomenemo ovdje jednu stvar, a to je koje su to stvari koje šerijat smatra validnim da bi olakšao ljudima. Znači, u njihovim ibadetima. Pa ćemo spomenuti ukratko tri stvari. Prva stvar jeste putovanje. Šerijat zbog putovanja olakšava ljudima ibadet. Pa smo govorili mi tamo kada smo govorili o skraćivanju namaza. Čovjek kada putuje putovanjem koje je šerijat ograničio, a mi smo kazali da se učenjaci razlikuju po tom pitanju, ali ono što je kod čovjeka putovanje, da mu je tada dozvoljeno da krati namaz. I to je jedna olakšica koju je šerijat dao zbog poteškoće na putovanju. Druga stvar jeste, braćo moja draga, slabost ili nemoć. Šerijat također zbog slabosti ili nemoći daje olakšanja. Ovdje treba samo spomenuti ono što smo malo prije spomenuli da bi to shvatili. Nemoć može biti stvarna i pravna. Šta to znači? Stvarna nemoć, to je kada čovjek stvarno ne može uraditi neki ibadet. Najbolje se to na primjeru pokazuje. Čovjek ima bolove u leđima ili ima operaciju ili nešto slično tome. Ne može klanjati stojeći. Kaže, mogu samo ležeći. Taj čovjek ima nemoć ili poteškoću, znači slabost ili nemoć stvarnu. Zaista ne može. I taj čovjek ima pravo da koristi olakšice. A pravna slabost, šta je pravna slabost? Najbolje će se pokazati kroz primjer, ali možemo i navesti njenu definiciju. Tu je osoba koja može uraditi ibadet, ali zbog okolnosti ili situacije u kojoj se nalazi ne može ga uraditi. Primjer čovjeka koji je u rovu. Rov je znači plitak i ne može klanjati stojeći. Ako bi se ispravio, bit će pogođen od strane neprijatelja. Taj čovjek u osnovi je u mogućnosti da klanja stojeći. U mogućnosti je što se tiče fizičkog i zdravstvenog njegovog stanja. Ali ne može, u toj konkretnoj situaciji on ne može. I zato kažemo za njega, on je znači pravno onemogućen. Ta slabost je pravna, nije stvarna. On u stvarnosti može klanjati stojeći, ali ne smije zato što time izlaže svoj život. I kažemo tom čovjeku, ako si pravno oslabljen, imaš pravo da koristiš te olakšice zbog kojih šerijat olakšava ibadete. I treća stvar zbog kojih šerijat olakšava ibadete, ovo je jedna i možda najbitnija stvar, jeste, braćo moja draga, teškoća ili neko kritično stanje. Zato ćemo ovome malo samo više govoriti, ako Bog da, nećemo mnogo dužiti. Šta znači teškoća? Teškoća je, braćo moja draga, stanje u kojem čovjek može uraditi ibadet, ali ako bi ga uradio, osjećao bi veliku poteškoću. Čovjek dođe i kaže, ja imam operaciju, radio sam operaciju na leđima. Ja mogu otići na ruku, ali zaista je to teško, imam jake bolove, čak ima mogućnosti da pukne rana. Šta ćemo kazati takvom čovjeku? Kažemo mu, ti nisi obavezan da činiš ruku. Klanjaj stojeći, pa onda idi sjedi, ako možeš seždu, ako ne možeš, uglavnom nisi obavezan. Ako imaš poteškoću, a kazat ćemo šta je definicija inšala teškoći, ali ako imaš poteškoću, veliku poteškoću u činjenju ibadeta, onda ti je dozvoljeno da koristiš ove olakšice šerijatske. S tim što treba naglasiti jednu bitnu stvar, a to ćemo poslije malo više pojasniti, čovjek kada koristi neku šerijatsku olakšicu i ne radi ibadet onako kako ga je šerijat propisao, ovo morate dobro zapamtiti, i ovo je jedno veliko pravilo, mora da pokuša da uradi taj ibadet najsličnije i najbliže onom načinu kako ga je šerijat propisao. Najbolje se to pojašnjava kroz primjere. Znači, opet ćemo ponoviti, pa ćemo onda pojasniti na primjeru. Čovjek, kada koristi neku šerijatsku olakšicu i iz, da kažemo, izbjegni rađenje nekog dijela ibadeta, obavezan je da taj ibadet uradi najbliži i najsličniji njegovom obliku onako kako je šerijat zatražio od nas da se uradi. Primjera radi, čovjek ima problema, ima ranu na čelu. I kaže, ja ne mogu staviti ranu, ne mogu staviti čelo na seđdu. Kada činim seđdu, ne mogu učiniti. Kaže čovjek, ne mogu činiti seđdu, zato što imam ranu na čelu. Kažemo tom čovjeku, nećemo mu kazati ti sjedi, pa glavom i šaretom čini seđdu. Ne, kažemo otiđi na seđdu i stavi nos, a nemoj stavljati čelo ako ti smet. Zašto? Da bi bio što bliže onoj situaciji i onoj, na onom načinu kako nam je šerijat kazao da uradimo taj ibadet. Znači, hoćemo da budeš najbliži izvornoj slici tog ibadeta. Znači, ovo, braćo moja draga, velik broj ljudi ne zna. Čovjek, malo ga zabole leđa, može, na primjer, da bude na kijamu, može da stoji, ali on odmah od početka sjedni. Greška, totalna greška i ne smije da propusti kijam, ako može stajati. Tako u ovoj situaciji, kao što smo naveli, možda će neko kazati, ako ne možeš činiti seđu zato što imaš ranu na čelu, onda sjedi i glavom samo, to je dovoljno. Ne, to je greška. Zato kažemo, čovjek je obavezan da radi ibadet najbliži onoj izvornoj slici njegovoj koju od nas šerijat traži. Normalno, braćo moja draga, ovdje je jedna bitna stvar, a to je definicija poteškoći. Mi kažemo da čovjek kada ima poteškoću, dozvoljeno mu je da koristi šerijatske olakšice. Dobro. Ali ljudi se razlikuju. Neko će nam doći i kazati, ja sam se danas posjekao, u prsti ne postim, jer to je meni poteškoća. A drugi čovjek umire od bolova, kaže, ja ću postiti, to meni nije poteškoća. Ljudi se razlikuju po tom pitanju. I zato je veoma bitno da definišemo šta je to poteškoća u kojoj je dozvoljeno koristi šerijatske olakšice. Po ovom pitanju islamski učenjaci su se žestoko razišli. Mi ćemo spomenuti možda 4, po meni, ajde da kažemo, najbitnija mišljenja, iako ima mnogo drugih mišljenja. Prvo mišljenje jeste mišljenje imama Šafije. On kaže, ono što je primijetno da je velika teškoća, to je poteškoća. On kaže, šejh imam Šafija rahmetullahi alihi, sve ono što je primijetno i vidi se da je velika poteškoća, to je poteškoća. A sve što je manje od toga, to nije poteškoća. Znači, on kaže, ako imaš velike poteškoće da klanjaš namaz i svi to primijete, to je poteškoća. Mimo toga nije. Kaže bukvalistička pravna škola skoro suprotno tome. Oni kažu, najmanje na što se može kazati poteškoća, to je poteškoća. Najmanju stvar što ljudi smatraju i govore za nju da je poteškoća, to je poteškoća. Do te mjere, na primjer, da čovjek može kazati, posjeće se, kaže, ja se smatram, potpadam jezički pod to da sam bolesnik, danas neću postiti. Treća stvar, treća definicija jeste da učenjaci kažu, teškoća je, kada je konkretno namaz u pitanju, ono što odagnava od čovjeka skrušenost u namazu. To je bio stav šeha Uthejmina, rahmetullahi alijem. On kaže, svaka ona stvar, poteškoća, koja će biti razlogom da čovjek ne može biti skoncentrisan u namazu, kaže, dovoljan je razlog da čovjek koristi olakšice. Mi bi onda mogli uvijek, jer mi inako nismo skrušeni. Helen Neise, četvrta definicija, i po meni je ova definicija najjača, jeste definicija koju je postavio imam Eš-Šatibi rahmetullahi alihi u poznatoj knjizi Muwafaqat. On kaže, ne može se poteškoća definisati za sve ljude, već se poteškoća vraća na svakog pojedinca. Zato kaže, što se ljudi po pitanju teškoće razlikuju. I nekome je, kaže, nešto teško što drugima nije, a nekome je nešto, znači, lako što je drugima teško. Zato on kaže, Pitanje teškoće se vraća na svakog pojedinca. I zaista, braćo moja draga, kada pogledamo u argumente šerijata i kada pogledamo u ciljeve šerijata, u hadise, vidjet ćemo da je ovo mišljenje najbliže i najsrodnije ciljevima šerijata. Da se to vraća na svakog čovjeka pojedinačno. Jer možda nekoga kada malo zaboli glava, on ne može klanjati zato što mu to mnogo smeta. Dok ima drugi ljudi koji imaju cijeli život glavobolju, njemu to uopšte ne predstavlja ni 1% poteškoću. I ljudi se u tim stvarima razlikuju. Neko zbog svog fizičkog izgleda može trpiti mnogo veće bolove, a neko ko je slabašan ne može trpiti tolike bolove. I kod ovog čovjeka je nešto bol, a kod ovog je nešto drugo skroz. Zato kažemo da se pitanje poteškoće vraća svakom čovjeku. Ali normalno, braćo moja draga, tu čovjek treba da se boji Allaha. Jer ako se primijeti da se neko poigrava po tom pitanju, dozvoljeno ga je upozoriti i čak šerijatski, ako postoji sudija, i da ga, znači, kazni. Šta primjer tome? Vidimo da čovjeka nema u džamiju nikako, a prvi komšija džamije. I upitamo ga, šta je, što ne dolaziš ti u džamiju? Pa Boga mi kaže, meni je poteškoća i zajutra izići iz kuće hladno. To je poigravanje sa propisima. Jer to niko ne smatra poteškoćom. To što je tebi šeitan došao, svakome je teško izići iz kuće, ali to nije poteškoća šerijatska. Ali je razlika kada čovjek dođe i kaže, boli me leđa, ne mogu činiti ruku. Ja znam da ne mogu, ne mogu to možda nekom je dokazati, ali ja znam da ne mogu. I to je između njega i Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kažemo, najbliže mišljenje je da se to vraća na svakog pojedinca. A Allahu će odgovarati koliko je zaista to bilo zaslužno da on koristi ovaj, kako se zove, te olakšice. Jer to povlači za sobom ispravnost ibadeta. Ako čovjek bude koristio olakšicu da klanja sjedeći farz namaz, a nije imao pravo da je koristi, njegov namaz nije ispravan. Zato kažemo, to se vraća između njega i Allaha subhanahu wa ta'ala. Došli smo napokon da spomenemo i ta pravila koja su islamski učenjaci postavili u ovom poglavlju kada je u pitanju namaz bolesnika. Ova pravila ćemo inšala po jednom, dva put ponavljati kako bi braća koja zapisuju mogla zapisati, pošto su veoma bitna, a nema ih mnogo. Prvo pravilo, teškoća je razlog da se koriste šerijatske olakšice. Teškoća je razlog da se koriste šerijatske olakšice bez razlike da li se ona već desila ili kod nas preovladava mišljenje da će se desiti. Ovo zapišite pa ćemo mi to pojasniti najbolje. Fikse najbolje pojašnjava primjerima. I to je bila praksa velikih učenjaka ovog vremena, kao što je Šejh Usejmin rahmetullahi alihi. Zato Allah najbolje zna, velik broj ljudi i tekako lako prihvata mišljenja koja je on preferirao, zato što je dosta puta bio ubjedljiv kada to pojašnjava primjerima. Kažemo, teškoća je razlog da se koriste šerijatske olakšice bez razlike da li se desila ili kod nas preovladava mišljenje da će se desiti. Šta znači ovaj govor? Kažemo, čovjeku je dozvoljeno da koristi šerijatsku olakšicu ako je se desila poteškoća. Primjer šta? Primjer, čovjek je operisan i ne može klanjati stojeći, ne može klanjati ni sjedeći, ne može klanjati ni na boku. Kažemo tom čovjeku, kod tebe je se već poteškoća desila, klanjaj na leđima. Dobro, ovo je po meni svima jasno. Znači, desila se poteškoća i nakon toga koristimo šerijatska olakšanja. Ali šta znači, pa makar i kod nas preovladavalo mišljenje da će se desiti? Primjer, čovjek uradi operaciju na očima ili uradi operaciju na bilo kojem drugom mjestu tijela. I kaže mu doktor, povjerljiv doktor, ne smiješ činiti ruku i seđdu jer će to štetiti tvome zdravlju ili će usporiti tvoje ozdravljenje. Ovdje se nije šteta desila, čovjek je operisan i alhamdulillah uspjela je operacija, ali mu kaže doktor povjerljiv, ne smiješ činiti ruku niti seždu kako se ne bi pogoršalo tvoje stanje i kako ne bi se usporilo tvoje ozdravljenje. U ovom slučaju, ako smo ubijeđeni, znači u istinitost govora doktora, nama je dozvoljeno koristiti olakšice pa makar se to i ne desilo. U smislu, mi ćemo raditi sve od sebe dati da se to ne desi. Jer nam je doktor kazao da nam to šteti. Zato smo kazali, ponavljamo, dozvoljeno je koristiti šerijatske olakšice ako se desi poteškoća ili ako kod nas preovlada mišljenje da bi se ona mogla desiti. Jel ovo svima jasno, nekako mi kao da nije jasno. Znači, u ovom slučaju čovjeku doktor kaže, nakon što uradi operaciju, on je u redu sada zdrav, ali kaže, ne smiješ raditi to i to kako se ne bi tvoje stanje pogoršalo. U toj situaciji je čovjeku dozvoljeno da koristi šerijatske olakšice. Ja sam pokušao koliko sam mogu objasniti. Ovdje, braćo moja draga, postavlja se nekoliko pitanja za ovu stvar. Prva stvar, na osnovu čije govora mi smijemo prihvatiti to da će se desiti nama nešto. Pa kažemo od dvije osobe ili od osobe koja je doktor, znači to je njegova stručna struka, to je njegova struka, i od osobe koja ima veliko iskustvo. Jer šta je drugo medicina nego iskustvo? Zato kažemo, ako čovjeku kaže povjerljiv doktor ili osoba koja ima po tom pitanju mnogo iskustva da će to njemu štetiti, u tom slučaju je čovjeku dozvoljeno da koristi šerijatske olakšice. Normalno, ovdje se sada postavlja još jedno pitanje, a to je, a naročito kod ljudi koji žive na zapadu, da li je dozvoljeno izostaviti neke radnje u ibadetu na osnovu govora čovjeka koji nije musliman. Čovjek ode doktoru i uradi mu operaciju na očima, ne znajući da mi imamo namazi, da je to ruku i tako, i čovjek kaže, doktore, mi imamo molitvu, mi idemo na ruku, idemo na seždu. Ja sam radio operaciju u očima, smijem li ja to? Kaže doktor, ti ne smiješ u takve položaje ići. Nevjernik, smije li čovjek raditi po mišljenju toga? Odnosno, je li mu dozvoljeno ili nije? Ispravno mišljenje je da nije dozvoljeno raditi ako postoji čovjek musliman. Ali ako ne postoji čovjek musliman, kao što postoji velik broj država na zapadu gdje velik broj ti doktora su nevjernici, u tom slučaju je čovjeku dozvoljeno raditi po mišljenju tog doktora koji je poznat da je povjerljiv. Ovog stava je bio Šejhul Islam ibn Tejmije rahmetullahi alejhi, Ibnul Qayyim, Ahmed ibn Hanbel, Šejh Uthejmin, Šejh Šamkiti i još mnogi drugi islamski učenjaci. Smatrali su da ako nema doktora muslimana, postoji doktor kjafir i kaže ti da ne smiješ raditi određenu radnju, da ti je dozvoljeno da radiš po tom mišljenju i da ostaviš određeni ibadet. Primjera radi, doktor kaže čovjeku, nevjernik, kaže muslimanu, ne smiješ postiti jer ti post šteti organizmu. Normalno, čovjek treba da zna da ima neko unutarnje oboljenje, ne može doći zdravom čovjeku, ali ako čovjek ima neko oboljenje, pa mu doktor kaže ne smiješ postiti određeni period, čovjek treba da posluša i da radi po mišljenju tog doktora, pa makar ne bio musliman. Neko će pitati, pa ima li dokaz u šerijetu za to? Ima dokaz. Dokaz u hadisu koji je zabilježio imam Buhari od Aiše radijallahu ta'ala anha, gdje kaže, kada je Božji poslanik činio hidžru iz Mekke u Medinu, uzeo je čovjeka koji će mu pokazivati put, koga? Uzeo je mušrika koji se zvao Abdullah ibn Urejkit. Zamislite, toliku veliku stvar mu je povjerovao, Božji poslanik povjerio da ga vodi, a zna se da su Kurejšije raspisale potjernicu i ko dođe bilo živim ili mrtvim Božjim poslanikom Ebu Bekrom da će dobiti 100 deva. A opet Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame povjerio je njemu da ga vodi iz Mekke do u Medinu. I na osnovu ovog argumenta islamski učenjaci kažu da je dozvoljeno raditi po tome što nam ukažu ti nevjernici u tim nekim situacijama, kao što su te situacije koje smo mi spomenuli, ali spomenuli smo da čovjek prije toga treba da pokuša da se konsultuje sa doktorom muslimanom. A ako ne nađe, onda inšallah dozvoljeno je da radi po onome što mu kaže doktor nevjernik. Dobro, drugo pravilo jeste, ako čovjek ne mogne uraditi ono što mu šerijat naređuje potpuno, već može djelimično, što može uraditi obavezan je da uradi, a što ne može spada obaveza sa njega. Ovo je također jedno veliko pravilo, ponovit ćemo ga da ga zapišete, a onda ćemo ga pojasniti. Kaže se u ovom pravilu, ako čovjek ne mogne uraditi ono što mu je naređeno potpuno, već može djelimično, ono što može uraditi potpuno obavezan je, a ono što ne može obaveza spada sa njega. Primjer toga su namazi velikog broja ljudi koji klanjaju sjedeći. Čovjek, ako mu je naređeno da klanja stojeći, obavezan je da klanja stojeći sve do situacije kada kaže ne mogu klanjati osim sjedeći. Zato kažemo, čovjek je obavezan da uradi ono što šerijat od njega traži onako kako traži. A ako ne može, onda će uraditi ono sve što može. Zato otkud čovjeku pravo, kaže ne mogu ići na seđdu. Pa dobro, ako ne možeš ići na seđdu, možeš li stojati? Kaže mogu. Pa što klanjaš sjedeći? Pa eto. Zato što je vidio nekoga koji je mlađi od njega 2 godine, kaže kad on može, mogu i ja sjediti. A to je, braćo moja draga, neispravno. Čovjek mora raditi sve one radnje koje može da uradi. Treća stvar i treće pravilo jeste ono pravilo koje smo malo prije spomenuli, ali sada samo da ga zaokružimo, to je bolesnik će se truditi da uradi djelo na najbliži način od onog načina kako mu je naređeno. Bolesnik će se truditi da uradi djelo na najbliži način od onog načina kako mu je naređeno. Pa smo naveli primjer činjenja seđde. Ili jedan drugi primjer. Kaže čovjek, ja ne mogu činiti seđdu. Nikako. Bolestan sam, boli me glava, ne mogu činiti seđdu. Ali mogu činiti ruku, mogu stajati. Šta ćemo kazati tom čovjeku? Ili kaže, ne mogu činiti ruku i seđdu. Kažemo mu, stoj u namazu. Kada dođe vrijeme rukua, ti glavom išareti samo. A nakon toga sjedi. E ovdje je poenta, nakon toga sjedi. Nećemo kazati čovjeku, klanjaj cijelo vrijeme stojeći, pomičući glavu, zato što ne možeš na ruku i ne možeš na seđdu. Ali možeš sjediti. Zato mu kažemo, idi najbliže onom obliku koji šerijat od tebe traži. Kažemo mu, sjedi. A nakon toga kada sjedniš, glavom išareti kao da činiš seđdu. Mislim, inšala, da je ovo jasno zato što smo ga prije pojašnjavali. Četvrto pravilo. Čovjek ako ne može klanjati stojeći niti sjedeći, klanjaće na boku. Na kojem boku će čovjek klanjati? Abdullah. Na desnom. Dobro, ali na kojem boku? Lijevom ili desnom? Desnom ili lijevom pitam ja. Ne prema kibli, uopšte to ne pitam. Anele, šta kažeš? Ovo je pametno. Znači, braćo, kada se klanja na boku, daje se prednost onom boku na kojim je čovjeku lakše klanjati. To je prva stvar. Ali ako čovjek kaže, meni je isto, a klanju na desnom, a nemam nikakvih problema, tada njemu kažemo, bolje ti je tada klanjati na desnom boku. Ali ne treba svrljati, ići pred, već treba kazati čovjeku, kada pita, želim klanjati na boku, kažemo mu, je li isto u tebi? Ako kaže, jest, isto mi, nijem problem, onda mu kažemo, klanjaj na desnom boku. Ali prvo mu kažemo, klanjaj na onom boku na kojem je tebi lakši. Dobro, zato ovdje treba spomenuti jednu bitnu stvar, a to je taj ispravan redoslijed. Kako čovjek da klanja, osoba koja ne može klanjati, bolesnik, prvo mora klanjati stojeći. Ako ne može, klanjaće kako? Sjedeći. Ako ne može, klanjaće na boku, a nakon toga klanjaće na leđima. Ima islamski učenjaka koji kažu ova zadnje dvije stvari nije obavezan redoslijed. Znači kada čovjek dođe do toga da klanja na boku, može klanjati ili na boku ili na leđima. Ali mi kažemo ne, nije to ispravno iz razloga što je Božji poslanik pojasnio onom hadisu. Kaže klanjaj stojeći, ako ne možeš klanjaj sjedeći, a ako ne možeš klanjaj na boku. Nakon toga, ako čovjek kaže ja ne mogu klanjati na boku, kažemo mu dolazi četvrta, znači stepenica, a to je klanjaj na leđima s tim. Kako će čovjek klanjati na leđima? Okrenut će svoja stopala prema kibli. Glavu će okrenuti suprotno, znači od kibli, ali je preporučeno da malo zadigne svoju glavu i svoja prsa kako bi koliko toliko okrenuo svoje lice prema u pravcu kibli. Znači, jeste li shvatili, čovjek kada klanja na leđima, okrenut će svoja stopala prema kibli, a ako može, zadignut će malo svoju glavu i svoja prsa, znači da se podbaci čovjeku jastuk pod glavu i da tako klanja kako bi koliko toliko okrenuo svoje lice prema kibli. Ali kažemo, obavezan je redoslijed. Prvo stojeći, nakon toga sjedeći, nakon toga na boku, a ako ne može, nakon toga na leđima. Dobro, također jedno pravilo jeste, ako čovjek iznemogne u namazu, prelazi na drugu fazu. Ako čovjek iznemogne u namazu, prijeći će na drugi stepen, da ne bude rimovanja, prijeći će na onaj stepen koji dolazi poslije njega i suprotno ovome. Ako čovjek bude na nekom nivou i osjeti snagu, obavezan je da odlazi na onaj nivo i stepen koji je prije toga. Primjera radi najbolje na primjeru pojasniti. Čovjek započne namaz stojeći i osjeti jake bolove. Kažemo tom čovjeku, tebi je dozvoljeno sjesti. Ideš na niži nivo. Pa kaže, ne mogu ja sjediti. Kažemo, na bok, ne mogu, lezi na leđa. Suprotno tome, čovjek bolestan, započne namaz sjedeći. U toku namaza, možda neki imam, mašallah, te barakella, klanja duži. U toku namaza on osjeti jednostavno da više nije bolestan. Da bi mogao ustati, onda je tom čovjeku obaveza da se vrati na osnovu, a to je da klanja stojeći. Mislim da ste inšallah ovo shvatili, da to nije teško. Ovo je bilo, ovaj broj 5 je bilo redoslijed ovaj da je on obavezan, to je bilo broj 5, a broj 6 je ovo. Broj 7, ako može bolesnik izdržati samo jedan period da stoji, kada će stojati? Pitanje, znači, se postavlja. Čovjek dolazi i kaže muftiji, muftija, ja znam, imam kod nas klanja 10 minuta namaz, a ja znam svoje stanje da ja ne mogu stajati osim 5 minuta. E sad šta mi kažeš, da li da budem prvih 5 minuta da stojim pa da sjednim, ili da sjedim 5 minuta, pogledam na sat i onda ustanem, klanjam zadnjih 5 minuta stojeći. Nije smiješno, zato što postoji razilaženje kod islamskih učenjaka. I ono što mi svi mislimo, bar ja tako osjećam, da to nije ispravno, to možda ima jak dokaz. Jer sjećate se kada smo govorili u poglavlju noćnog namaza, a Aisha radijallahu ta'ala anha kaže, Boži poslanik bi, kada je ostario, započinjao namaz sjedeći. Pa kaže, kada bi se primakeo odlazak na ruku, sjećate se, ustajao bi. Ovdje vidimo da nije u početku stajao, kao što bi mi većinu svi kazali, započeće stojeći, pa kada mu dosadi, nek sjedni. Na osnovu ovog argumenta, jedan dio islamskih učenjaka kaže, čovjek ako zna da ne može cijeli namaz stajati, sješće na početku, kada osjeti da ostali dio namaza može stajati, ustaće. Ali ja mislim ipak da je ovo vezano za nafilu, da je ispravno mišljenje kada je u pitanju farz, da će čovjek započeti namaz stojeći. Onog momenta kada mu dosadi, on će sjesti. Iz nekoliko razloga. Prvi razlog, zato što će tada izgovoriti početni tekbir. Početni tekbir je rukn, stojeći će ga izgovoriti. Također, uspjeće da završi kijam. Kijam je također rukn. Uspjeće da prouči fatihu. Dobro, sve te stvari na jednu stranu. S druge strane, gledajući, nije uvjet i ne mora značiti da taj čovjek neće moći stajati. Možda Allah Đelešanu dadne da on započne namaz, pa tamo imam neki lijepo uči, čak on zaboravi da je bolestan i klanja cijeli namaz stojeći. A nako sigurno će klanjati pola sjedeći, pola stojeći. A ovako kažemo mu, ustani, počni klanjati. Onog momenta kada vidiš da ti je to poteškoća, sjedi i ostali dio namaza klanjaj sjedeći. Mislim da je inšallah ovo isto jasno. Ovdje dolazimo do jednog veoma bitnog pitanja i večeras, iako vidim da je ovaj stanje među prisutnima veoma žalosno, ako ništa ne bi naučili, ako ovo naučimo, inšallah, velika je korist. Iako sve što smo spomenuli po meni je veoma bitno i veoma korisno. Namaz u prijevoznim sredstvima. Prvo pitanje, da li je dozvoljeno klanjati u prijevoznim sredstvima? Pitanje, da li čovjek može klanjati u avionu ako ima sve uvjete? Na primjer, u avionima Saudijske Arabije postoje mjesta gdje čovjek, jednostavno to je mala musalla, gdje može otići i klanjati normalno namaz. Ima non stop mu se pokazuje gdje je kibla i može klanjati stojeći. Pitanje da li se može, znači, klanjati u prijevoznim sredstvima ako su svi uvjeti, znači, u redu. Ima islamskih učenjaka koji kažu ne može se klanjati. Ali ispravno mišljenje u svakom slučaju je da se može klanjati u prijevoznim sredstvima ako čovjek može klanjati onako kako šerijat od njega traži. Znači, da klanja stojeći, zna se šta šerijat od nas traži. Prvo pitanje, raspravljali smo da li se može klanjati ili ne može. Pa smo rezimirali da može. Dobro, sada dolazi ona druga pitanja. Dolazi nam čovjek i kaže, hoću ja klanjati u prijevoznom sredstvu. Prvo što ćemo ga pitati, zapamtite ovo, prvo što ćemo ga pitati, ali kaže, ne mogu ja ispuniti sve uvjete, ne mogu ja stajati u avionu, nema, znači nisu to saudijski avioni, američki. kaže, ne mogu stajati, ne mogu u etehijatu sjediti, mogu sjediti u stolici. Prvo što ćemo tu osobu pitati, znači, ono prvo pitanje, zapamtite dobro, bilo, ako čovjek može klanjati normalno. Pa smo kazali može. E sada dolazi drugo pitanje koje se mnogo češće postavlja, to je čovjek u vozu, čovjek u autu, čovjek u avionu, čovjek na brodu. Ne može se, znači, okrenuti prema kibli, ne može činiti seđdu, ne može stajati. Da li može klanjati? Prvo što ćemo postaviti pitanje čovjeku, ne treba nikada žuriti. Prvo ga pitamo, hoćeš li doći na svoje odredište prije nego što završi namasko vrijeme? Prvo pitanje. Ako kaže doću na odredište prije nego što završi namasko vrijeme, kažemo ne smiješ klanjati tu u prijevoznom sredstvu, sačekaj dok doješ na odredište, dok avion sleti, seđadu na aerodromu i Allahu ekber, okreni se prema kibli i upotpuni svoj namaz. Znači, prvo što ga pitamo, hoćeš li doći na odredište prije nego što završi namasko vrijeme? Ako kaže da će doći, alhamdulillah. Ali problem je ako kaže ne, onda ga pitamo drugo pitanje. U većini tih slučajeva to su ljudi musafiri. Onda mu kažemo, ako bi spojio namaze koji se mogu spojiti kao podne i kindija, hoćeš li tada doći do svog odredišta? Ako kaže hoću, onda mu opet kažemo ne smiješ klanjati, već ćeš spojiti kada avion sleti ili stane autobus, tada ćeš stati i spojit ćeš namaze. Normalno, koje namaze? Podne i ikindiju, akšam i jaciju. To smo mi već obradili. Ali problem se javlja ako čovjek kaže ne, ja neću doći do svog odredišta u tom periodu, već proće 5-6 namaskih vremena. Šta ćemo tom čovjeku kazati? Tom čovjeku ćemo kazati ne smiješ propustiti namaz, klanjaj onako kako možeš. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah ne duži nikog osim onoliko koliko on može. Ti se potrudi da klanjaš stojeći. Ako ne možeš, klanjaj sjedeći. Ti se potrudi da učiniš seždu. Ako je ne možeš učiniti, klanjaj namaz u stolici, klanjaj sjedeći. Potrudi se da se okreneš prema kibli. Ako ne možeš, nemoj se okretati prema kibli. Ali vidjeli ste da treba, da bi došli do ovog zadnjeg nivoa i zadnjeg propisa, trebaju da se ispune sve ove prijašnje stvari. A ne, čovjek sjeda u avion i putovat će sat vremena. I pitate mogu li klanjati i doće još namasko vrijeme nije isteklo. Taj čovjek ne smije, njegov namaz je neispravan. Nije u smislu da klanja u stolci. Normalno, ako se gore u avionu može okrenuti prema kibli i može. I može upotpuniti sve ruknove namaza, ne klanja, nema smetnji. Ali je pitanje ako čovjek ne može. Zato tom čovjeku kažemo, ako znaš da ćeš sletjeti na aerodrom prije nego što istekne namasko vrijeme, ne, klanjaj na aerodromu. Tu je, braćo moja draga, što se tiče namaza putnika, mislim da ste se malo razbudili i da niste ništa naučili noćas osim to, hajr je veliki. Dobro, idemo dalje, ovo je bilo samo deveto pravilo, idemo dalje, deseto pravilo, ali nema puno pravila, nemojte se bojati. Čovjek, osmo, deveto, nema smetnji. Ako ne može ništa osim išareta glavi, znači čovjek kaže ja ne mogu ništa, gips od vrata, cijele noge, sve. Čovjek ima problema sa leđima. Kaže, samo mogu glavom. Tom čovjeku kažemo, ti ćeš klanjati u toj situaciji, ali ćeš seđdu činiti malo, znači niže od onoga što činiš ruku. Čovjek će malo pogijeti glavu na ruku, a kada bude poginjao glavu na seđdi, pogijet će je malo više. To je znači pravilo za one ljude koji ne mogu osim išaretom. Išli smo sve hronološkim redom, prvo ko stoji, pa sjedi, pa na strani, pa na leđima i sada nam dolazi čovjek kaže ja ne mogu ništa osim glavom. Tada tom čovjeku kažemo kada budeš činio seđdu malo je više, znači glavu pogni od onoga kada budeš na ruku i šaretom. Ako ništa onda dolazimo do sljedećeg pitanja. Kaže čovjek, molimo prisutni da se suzdrže od komentara. Dolazi znači sljedeća tačka, ako čovjek ne može ni glavom, da li će micati očima? Ima islamski učenjaka koji kažu čovjek ako ne može ništa, može samo jezikom i očima. Obavezan je da klanja i da miče oči, znači ruku i sežda, ali je ispravno mišljenje da čovjek ne treba da miče oči zato što je hadis po tom pitanju daif. A inače, znači u šerijatu ne radi se po daif hadisima, u tom slučaju čovjek može samo znači micati očima jezikom, kažemo mu ti klanjaj, Znači, nije ti u svom srcu da odlaziš na ruku, da odlaziš na seždu, ali obaveza ne spada sa tebe. Iako ima učenjaka koji kažu u ovoj situaciji čovjek nije obavezan više ni klanjati. Ali ispravno sa njega spadaju šta? Spadaju sa njega pokriti, ali dalje čovjek može govoriti kako ćemo mu kazati nemoj klanjati, a on zna učiti. Zato u tom čovjeku kažemo one zikrove koji se u namazu uče, ti si obavezan da izgovaraš. Također jedna stvar, i to je isto pravilo, vidimo kada pogledamo ovaj hadis Božijeg poslanika da nije stavio neki stepen između stajanja i sjedenja. Ovdje kada se kaže sjedinje, misli se sjedinje na zemlji. A praksa velikog broja ljudi jeste da sjedi na stolicama. Vidimo, Božji poslanik kaže, klanjaj stojeći. Ako ne možeš, klanjaj sjedeći. Zato kažemo, čovjek treba da klanja, ako ne može stojeći, onda neka klanja sjedeći na zemlji. A kako će sjediti, nek sjedi. Hoće sjediti turski ili će sjediti onako kako se sjedi na etehijatu, nema smjetnji. Ali treba da sjedi na zemlji. Osim u jednoj situaciji, a to je da čovjek kaže, ja ne mogu drugčije osim na stolici. Onda tom čovjeku kažemo, ti klanjaj onako kako možeš. Ali čovjek kaže, ja mogu sjediti na zemlji. Onda taj čovjek ili da klanja stojeći, ili da klanja sjedeći. Zato što Božji poslanik, u njihovo vrijeme su bile stolice. Nije kazao neka čovjek sjedni na stolicu, ne. Već kaže, ko može neka klanja stojeći, a ko ne može neka klanja sjedeći. Ovo sjedinje podrazumijeva da čovjek sjedni na zemlju. I, braćo moja draga, završavamo ovo naše predavanje. Ovo što smo spomenuli, to su bili propisi namaza bolesnika. Ukratko, u nekoliko minuta spomenut ćemo, ako Bog da, stvari koje su vezane za stvarnu i pravnu čistoću bolesnika. Čistoća bolesnika, jer to su također bitna pitanja. Čovjek ima operaciju, ima na svojoj pidžami krvi, a pidžama se mijenja tek svaku heftu dana. Može li klanjati u toj pidžami, pošto je po skoro velikom broju islamskih učenjaka krv neđaset? Ja ne preferiram to mišljenje, ali samo onako. Ili čovjek ima tragova mokraće na svojoj odjeći, a u bolnici ne mijenjaju odjeću. Da li će klanjati u toj odjeći ili neće? To su pitanja koja su itekako bitna. Zato ćemo spomenuti ukratko kako čovjek da postigne pravnu i stvarnu čistoću kada je bolesnik. Samo za one koji nisu prisustvovali s nama prošle godine da pojasnimo šta je pravna, a šta je stvarna čistoća. Stvarna čistoća je ona čistoća kada čovjek ima na svome tijelu ili odjeći ili na mjestu klanjanja namaza ima neku stvarnu nečistoću. Ima neki neđaset, to je obavezan da ostrani. Znači, to je stvarno ostranjivanje. A pravna čistoća je da čovjek uzme abdest ili gusul. Čovjek tada nije prljav, u smislu čovjek je možda čist, ali ne možeš na namaz, nisi pravno čist, nisi šerijatski čist, ti si čist, tvoje tijelo je čisto, ali ne možeš na namaz bez abdesta. Abdest, tejemum i gusul, to su pravne čistoće. Samo da znate ove pojmove. Počinjemo, prva stvar jeste, kažemo, bolesnik je obavezan da se, kao i ostali klanjači, znači, bolesnik i drugi su obavezni da se okrenu prema kibli kada klanjaju. A ako ne može, klanjaće shodno onoj situaciji u kojoj se nalazi i njegov namaz je ispravan i nije obavezan da ga ponovi. Znači, bolesnik nam kaže, smijem li klanjati da se ne okrenem prema kibli? Kažemo mi njemu, možeš li se ti okrenuti prema kibli? Kaže, mogu. Onda mu kažemo, ne možeš, okrenu se prema kibli. Ali on kaže, ne mogu, ja sam zavezan za krevet. I nema neko da mi okrene krevet prema kibli, onda kažemo tom čovjeku, Allah Đelešanu ne duži insana osim koliko su njegove mogućnosti, ti klanjaj toj situaciji u kakvoj se nalaziš. Znači, prva stvar, uvjet je da se okreneš prema kibli, ako možeš. A ako ne možeš, klanjaj kako možeš i ne smiješ dopustiti da namaz iziđe iz njegovog vremena zbog toga. Druga stvar, bolesnik kao i drugi klanjači obavezan je da uzme abdest za namaz, ali ako ne može, zato što se boji da će mu voda štetiti ili će voda usporiti njegovo ozdravljenje, tada je dozvoljeno da uzme tejemum i da klanja tejemum. Dva su uvjeta ili dvije situacije. Ili da se boji da će mu voda naštetiti, ili se boji da će voda usporiti njegovo ozdravljenje. I treća, ona poznata situacija koja je vezana i za bolesnika i druge, a to je ako nema vode. U tim situacijama je dozvoljeno uzeti tejemum. Dobro. Također jedno pitanje, a to je šta će čovjek koji ne može uzeti abdest, ne šteti mu voda, ali ne može sam, jednostavno, hajde da kažemo, ili je se paralizovao, ili neke druge stvari, dozvoljeno je drugoj osobi da dođe i da, znači, tog čovjeka abdesti. Ili, ako će mu smetati ili štetiti, kao što smo malo prije spomenuli, znači, želi da uzme tejemum, dozvoljeno je drugoj osobi da dođe i da uzme bolesniku tejemum. Znači, dozvoljeno je pomaganje u tome. Također, to je jedno pravilo. Također, jedna bitna stvar, i ovo, inšala, ako ovo samo večeras naučite, dovoljno ste naučili. A to je, velik broj ljudi postavlja pitanja vezana za rane. Kako oprati ranu i kako se ponašati kada su u pitanju rane? Zato ćemo lahko i jednostavno pojasniti to i kazat ćemo jednim jednostavnim govorom koji ne bi trebao, inšala, da ode iz naših pamćenja. Rane se mogu podijeliti u dvije vrste. Imamo rane koje su otkrivene i koje su pokrivene, to jeste zamotane. Prva podjela, i to odmah zapamtimo sebi pred očima, imamo dvije vrste rana. One rane koje su otvorenog tipa nisu zamotane i rane koje su zamotane. Dobro, prvo ćemo govoriti o onima koje su odmotane. To je sve jednostavno zapamtiti. Kažemo, čovjek je obavezan da operi ranu ako mu to ne smeta. Obavezan si da je operiš, ako ti ne smeta. Ako ti smeta i šteti, onda si obavezan da je potariš mokrom rukom. Kaže čovjek, opet mi šteti. Onda tom čovjeku kažemo, ti za to pranje tog dijela tijela uzet ćeš tejemum. Znači, išli smo od manje ka niži. Kažemo, prvo obavezan si oprati otvorenu ranu. Kaže, on ne mogu, šteti. Kažemo, potari je mokrom rukom. Kaže, opet šteti. Onda mu kažemo, nemoj je prati, nemoj je potirati, već uzmi tejemum za taj dio tijela. Dobro. Vraćamo se na onu prvu podjelu, kazali smo rane otvorene i rane zatvorene u smislu zamotanije. Što se tiče zamotanih rana, za njih je lako zapamtiti, čovjek će zamotanu ranu, znači samo potrati mokrom rukom, da li po gipsu, da li po langeti, da li po zavoju, samo će potrati i to je dovoljno kada je u pitanju i gusul i abdest. Privodimo kraju, nemojte se sikirati. Kazali smo da bolesnik ne bi zbog ovih stvari koje smo spominjali, da li nečistoća, da li nemogućnost da se okrene prema kibli ili neki drugi stvari, ne smije da odgodi namaz iz njegovog namaskog vremena, već je obavezan da klanja shodno situaciji u kojoj se on nalazi. I na kraju ovog našeg predavanja spomenut ćemo samo one stvari koje smo mi prošle godine spomenuli, ali zbog onih koji nisu bili tu, da spomenimo propise potiranja po zavoju, langeti ili gipsu. Pa kažemo, islamski učenjaci dozvoljavaju da čovjek potire po gipsu, langeti ili zavoju, ako ta langeta, zavoj ili gips ne prelazi granice. Znači, ako je čovjeku dovoljno da gips bude 20 cm, a on kaže doktoru staviti 40 kako bi duže polovanje dobio, onda to nije dozvoljeno potirati po tome. Znači, uvjet je da bude dužina ili veličina tog zavoja ili gipsa onoliko koliko je čovjeku potrebno. Tada je dozvoljeno da potire po tom gipsu. Nakon toga ćemo spomenuti samo uvjete da bi čovjek potirao po gipsu ili razlike između potiranja po gipsu i potiranja po mestvama. Zato što neki ljudi brkaju i miješaju ta dva propisa. Prva stvar jeste da zavoj nije ograničen na neke dijelove tijela kao što je ograničena mestva. Mestve se moraju nositi na nogama. Ne može čovjek obući mestvu na glavu i kaže potirim po mestvama. Ne može. Ali zavoj može biti na svakom dijelu tijela. Langeta i gips. Na nozi, na ruci, na glavi, svugdje. To je prva razlika. I po tom zavoju, znači gdje god da se nađe na tijelu, dozvoljeno je potirati. Druga stvar jeste kada je u pitanju potiranje po ovoj langeti zavoju, jeste da je dozvoljeno potrati kada se čovjek kupa prilikom gusula i prilikom abdesta. Ako je znači negdje zavoj na nekom mjestu koje se pere kada je u pitanju abdest. Dok kada su u pitanju mestve, dozvoljeno je samo potirati kada je u pitanju uzimanje abdesta. Znači, to je jedna velika razlika. Treća razlika jeste da potiranje po zavoju, langeti ili gipsu nije ograničeno vremenski. dok potiranje po mestvama je ograničeno za musafira 3 dana, onoga kod kuće 1 dan. Dok potiranje po ovim stvarima koje smo spomenuli, zavoj, gips, langeta, dozvoljeno je potirati sve dok čovjek ne ozdravi, pa makar to potrajalo mjesecima. I četvrta stvar, da je uvjet da bi bilo validno potiranje po mestvama da su mestve obučene na abdestne noge. Dok zavoj, langeta ili gips nisu uvjetovani time, znači čovjek, i to bi bilo neuzubila velika poteškoća, da čovjeku uvjetuješ, da kažeš čovjek slomio ruku, čekaj dok uzme abdest pa da mu stavimo gips. Znači dozvoljeno je potirati, pa makar čovjek, znači kada je stavljao taj gips i ne bio pod abdestom. I zadnja stvar, i zadnja tačka jeste da je čovjek bolesnik obavezan da svoje tijelo, odjeću i mjesto namaza očisti od neđaseta. Očisti. Ako može. A ako ne može, klanjaće onako kako može i njegov namaz je ispravan i ne treba ga ponavljati. To je ono što smo govorili za pižame i druge stvari. Čovjek ako može da promijene pižamu, može. Ako ne može, klanjaće se odno situaciju u kojoj se nalazi. Ili eventualno čovjek klanja na krevetu, krevet pun krvi. Ili drugi nečisti stvari. Čovjeku kažemo, ako možeš očisti, ako možeš interveniši da se to promijeni. A ako ne može, klanjaj shodno situaciju u kojoj se nalaziš. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima njegove vjere. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na putu istine. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane u svim dijelovima svijeta. I na kraju, subhanaka Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilaj.
وصعاد في السماء
ترتقي في الخير وارقى وفقى إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الولى فانجور الأوحال وصعاد في السماء فانجور الأوحال وصعاد في السماء
www.l-ikhlas.com
ارفع الرايات وامضي وامضي قدما
اسجد القنديل
واشعل همة
واركب الأهوال
مهما أظلما
ترتقي في العزم دوما
شامة في الناس رمزا فارتقي في العزم دوما.